Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Besiana Gjara dhe ju njoh fillimisht me titujt kryesor të këtij emisioni. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama sot fillon vizitën zyrtare në Beograd, ditë kjo që do të shënoj vizitën e parë të një lideri shqiptar në Serbi pas 68 vjetësh. Numri i qytetarëve të Kosovës që ikin nga vendi për të emigruar në Perëndim po vazhdon të rritet. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë ngritur shqetësimet e tyre për zgjerimin e rebelve në lindje të Ukrainës. Në vazhdim të nderuar dëgjues, ju ftoj të ndiqni një blok të shkurtër lajmësh me ngjarjet kryesore në botë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama sot me 10 nëntor viziton Beogradin. Me qras shënohet vizita e parë që një udhëheqës shqiptar viziton Serbin pas 68 vjetësh. Ai do të pritet nga homologu i tij serb Aleksandar Vučić, ndërsa thuhet se dy kryeministrat do të nënshkruajnë disa marrëveshje ndërshtetërore. Tirana zyrtare e konsideron këtë ditë si mundësi për hapje të një kapitulli të re në marrëdhëniet ndërmjet dy vendeve. Ka qenë parapara që Rama të vizitoj Beogradin me 22 tetor, por rëdhëtimi është shtyrë për shkak të dhunës në ndeshjen Shqipëri-Serbi. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë ngritur shqetësimin e tyre lidhur me njoftimet se karvan të mëdha, të mbushur me trupa dhe armë, po lëvizin nëpër territorin e kontrolluar nga rebelët prorus në lindje të Ukrainës. Shtëpia e Bardhë përmes një njoftimi ka thënë se çdo përpjekje e rebelëve për të zgjeruar më shumë nëpër territorin e Ukrainës përbën shkelje të marrëveshjes së armëpushimit arritur me 5 shtator. Bernadette Mehan, zëdhënësja e Këshillit të Sigurisë Kombëtar, ka kërkuar nga Rusia që të ndërpres furnizimin e rebelve me armë, duke i thënë po ashtu që të tërheq trupat e saj nga Ukraina lindore. Një kërkesë të tillë e ka shtruar edhe përfaqësuesja e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme, Federica Mogherini. Disa raportime në gazeta ndërkombëtare thonë se lideri i shtetit islamik Abu Bakr al-Baghdad është plagosur. Associated Press më 9 nëntor ka cituar dy zyrtar irakian dhe televizionin e këtij vendi, të cilët thonë se lideri i shtetit islamik është plagosur nga sulmet ajrore në provincën Anbar në Perëndim të Irakut, por nuk është treguar për gjendjen e tij shëndetësore. Nga ana tjetër, Pentagoni ka thënë se nuk e ka një informat të tillë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju sjellim shpalosin e shtypit kosovar të përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Besiana.
Zenel, gazetat në Prishtinë vazhdojnë të kenë temë kryesore në gërçin politik dhe ndaljen nga kjo situatë. Çka kemi sot për të veçuar nga kjo temë?
E përditshme në tribunën Besiana sjell në numrin e sotëm vlerësimet e analistëve të cilët thonë se pas deklaratës së ambasadores amerikane Tracy Jacobson se zgjedhjet e reja nuk shihen si opsion, edhe për faktin se ky është një qëndrim i përbashkët i diplomatëve të huaj në Prishtinë. Më tutje analistët konsiderojnë se tani është krijuar një realitet i ri sepse përgjegjësia bie mbi Partinë Demokratike të Kosovës, prej së cilës kërkohet që të sillet në mënyrë korrekte dhe të kontribuojë në zhbllokimin e situatës. Sipas analistëve politik, mbi PDK-n do të ketë presion nga ndërkombëtarët, duke i kërkuar saj që të cilët në mënyrë konstruktive dhe të ndihmojë në krimin e institucioneve. Në këtë kontekst, e përditshme tribuna sekson se PDK-ja synon të përfitojë maksimalisht nga kjo situatë e re, por tani i gjithë kymblef për mos krimin e institucioneve bie mbi PDK-n dhe kjo mund të jetë shënjestër e mlefit të qytetarëve. Analistët po ashtu konsiderojnë se këtu një rol të madh do ta ketë edhe LDK-ja dhe prej sa i varet se a do ta shëhë veten më shumë si udhëheqëse e bllokut apo në ndonjë ndryshim dhe opsion tjetër në cilin përfshihet PDK-ja. Kjo mbase siç vlerësojnë analistët politik do të varet edhe nga trysnia ndërkombëtare, por edhe prej faktorëve tjerë, siç është lista serbe shkruan postierash e përditshmja tribuna Besiana.
Kosova njëkohësisht gjendet edhe në fokusin e ndërkombëtarëve sa i përket krizës politike, si e komentojnë gazetat këtë sot.
Si pas të përditshme skoaditore Besiana, tash një kohë të gjatë ata që konsiderohen si mis të vërtet Kosovës, po përballen me dilemat se si të vazhdojnë të mbështesin Kosovën dhe kjo të mos kuptohet si mbështetje për disa politikanë të korruptuar dhe të paaftë të Kosovës. Një dilemë e njëjtë sipas skoaditore është për ta edhe për ata që fuqishëm e kanë mbështetur Euleksin dhe kanë mbrojtur nganjëherë nga kritikat për mos efikasitet, por që tash nuk duan të heshtin ndaj gabimeve të këtij misioni. Gazeta thekson se çështja e Euleksit, paraliza politiko-juridike për konstituimin e institucioneve të reja dhe shkuarja e të rinjve kosovar në luftën në Siri nuk janë tema të këndshme për Kosovën dhe asnjëra nuk mund të ndihmojë Kosovës që të realizojë disa aspirata të saj, siç është ndërtimi i një shteti funksional, demokratik dhe nisja në rrugën e integrimeve evropiane. Besiana?
Ka diçka tjetër për të veçuar nga gazetat sot?
Nga përditshme zëri veçojmë shkrimin që ka për fokus kontrabandimin e barnave në Kosovë. Gazeta konsideron se kontrabanduesit e mira produkteve farmaceutike për më shumë se një dekadë janë duke përfituar miliona euro duke futur ilegalisht ilaçe në Kosovë. Lista e siguruar nga e përditshmja zëri me emra dhe mbiemrat kontrabanduesve zbulon emrat njohur të kompanive farmaceutike në vend, ndërkohë që zbulon edhe përfitimet ilegale të pronarëve të tyre. Gazeta përmes burimeve të saj ka siguruar listat me ilaçet e kontrabanduara në Kosovë prej vitit 2002 e deri më 2014 e që janë konfiskuar nga doganat e Kosovës. Këto lista të gjëra jo vetëm për nga përmbajtja e emrave të kontrabanduesve, por edhe për nga sasia ilaçeve të kontrabanduara. Emrat e artikujve përmbajnë edhe datën dhe detaje për vendin e konfiskimit të ilaçeve, janë pikat kufitare ato që i shpërthejnë shpesher kontrabandistët, thekson e përditshmja zëri.
Zënel, të falenderojmë për informatat që na solle në studio, të nderuar dëgjues, emisionin e vazhdojmë me materiale tjera që ndroni me ne. Numri i qytetarëve të Kosovës që dëshirojnë të migrojnë në vendet perëndimore po rritet çdo ditë e më shumë. Kjo për shkak të kushteve të vështira ekonomike dhe sociale, ku shumë të rinj po zgjedhin edhe rrugë të paligjshme për t'u larguar nga vendlindja. Vetëm në javën që kemi lënë pas, policia e Kosovës ka arrestuar 15 persona të dyshuar për kontrabandim të emigrantëve. Dëgjojmë kronikën e Luljeta Krasniqit.
Pavarësisht fushatave të shumta të lancuara nga autoritetet kompetente për të mos migruar në mënyrë të paligjshme, qytetarët e Kosovës vazhdojnë të kenë interesim për të ikur në ndonjë nga vendet perëndimore. Hulumtimet të shumta të bëra nga organizatat joqeveritare në Kosovë kanë treguar se numri i të rinjeve të cilët dëshirojnë të ikin nga Kosova për një jetë më të mirë vazhdimisht është në rritje. Arsye që nuk kanë zbeur interesimin e qytetarëve për të migruar, sipas sociologut Fadil Maloku, profesor në Fakultetin e Filozofisë në Universitetin e Prishtinës, janë papunësia dhe kushtet e vështira ekonomike dhe sociale të shumë familjeve.
Kosova, duke marrë parasysh të gjithë parametrat ekonomik dhe këtë social, është më i fuqizuar për shkak se njerëzit me një papunësi kaq alarmant, me një vizion të paqartë për të ardhmen e tyre, për familjet e tyre, natyrisht po është e natyrshme po themi toiza që të rriten ambicjet e njerëzve qytetarëve të Kosovës që të migrojnë të dalin jashtë Kosovës.
Pamundësia e qytetarëve të Kosovës për të lëvizur lirshëm pa viza në zonën evropiane është një nga faktorët tjerë sipas Malokut që ka bërë shumë të rinj të kërkojnë një jetë më të mirë jashtë vendit.
Një hulumtim që kanë bërë në shoqatin e sociologëve të Kosovës, a dishin del që pjesa dërmuës mbi 70% dhe të rinjve kosovare, pore nuk kanë imazhin se si duket bota jashtë Kosovës. Ata kanë informacione për mes internetit dhe rrjeteve të ndryshme sociale, por një në fakt ata nuk e dinë që është, se më thonë, jeta në përëndim.
Në anën tjetër, si pas statistikave të policisë o Kosovës, a i përket kontrabandimit me emigrant dhe trafikim me njerëz, në 6 mujorin e partë të këti viti në bazë të kodit penal, janë hapur 14 raste për kontrabandim me emigrant, kurse sa i përket trafikimit me njerëz janë hapur 17 raste. Dirisa gjatë kësa jave, Drejtoria për hetimin e krimit organizuar e policisë e Kosovës kishtë njoftuar se në 2 raste janë arestuar 15 veta të dyshuar për kontrabandim të emigrantëve, falsifikim të dokumentëve dhe krim të organizuar. Zyrtarët e qeverisë e Kosovës tash më saher kanë deklaruar se koha e migrimit të paligjshëm ka përfunduar dhe Kosova është në proces të liberalizimit të vizave me Bashkimin Evropian për lëvizje të lirë në shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Sidoqoftë rinë në Kosovë pavarësisht deklaratave të zyrtarëve qeveritar për të mos migruar, nuk i marrin në konsiderat, por sugjerojnë që ky fenomen të parandalohet duke krijuar kushte më të mira për ta. Ardian Beja, njëri nga Prishtina, thotë se duke pasur parasysh se kriza ekonomike çdo ditë më shumë po thellohet në Kosovë, ai do të migronte edhe në mënyrë të palitshme.
Kushtet më të mira për jetesë janë atje, kondicion, rroba më të larta.
Gjashëm shprehet edhe Zana, njëri nga qyteti Gjilani, të cila studion në Universitetin e Prishtinës.
Shkaj si Kosovë jeta nuk është e mirë për cërit, kushtet nuk janë të mira në Kosovë të qysh.
Si pas të dhënave zyrtare, numri qytetarëve të Kosovës të cilët jetojnë në vendet të ndryshme të botës është mbi 700.000. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Kosovë shumë lehtë mund të regjistrosh një biznes, por është shumë e vështirë që të sigurohet zhvillimi dhe mbijetesa e ti. Këtë vit Kosova ka shënuar përparim në raportin e Bankës Botërore sa i përket indikatorit fillimi i biznesit, por njohës të fushës thonë se vetëm regjistrimi si hap administrativ nuk mjafton dhe ai nuk mund të cilësohet si përparim. Dështimet po bëjnë që bizneset në Kosovë të mbyllen çdo ditë. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Kosova ka shënuar progres në raportet e Bankës Botërore në fushën e të bërit të biznes ku ka të bëjë me regjistrimin e bizneseve. Sa i përket indikatorit fillimi biznesit, Kosova ka bërë një ngritje nga vendi 100 ku ka qenë vitin e kaluar, në këtë vit është ranguar në vendin e 42. Në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë tashmë disa herë kanë deklaruar se kanë bërë reforma në të bërit të biznes dhe se janë thjeshtësuar procedurat e regjistrimit të biznesit. Tashmë bizneset regjistrohen pa pagesë dhe brenda fatit të shkurtër. Një ditë është afati për biznese individuale dhe 3 ditë për biznese të shoqërisë aksionare. Përfaqësues të komunitetit të biznesit konsiderojnë se në Kosovë është lehtë vetëm regjistrimi biznesit, por jo dhe mbijetesa bizneseve në fazat e zhvillimit. Berat Rukiqin nga Oda Ekonomike Kosovës në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se vetëm regjistrimi si hap administrativ nuk është i mjaftueshëm. Bizneset totaj duhet të sigurohen dhe zhvillohen normalisht edhe pas regjistrimit.
Në kuptim të përgjithshëm është diskutuar kjo çështje, duke pasur arsye se shumë biznese të reja kanë vështirë të mbijetojnë krah, edhe nga konkurenca jo lojale për dhe nga përgjithësisht në çështje financa. Pikërisht këto dy kategori të problemeve janë ato që ne pengojnë më shumë zhvillimin e bizneseve të reja.
Është vendim i mirë lehtësimi procedurave për regjistrimin e bizneseve nga autoritetet kompetente, por më rëndësishme për zhvillimin e përgjithshëm ekonomik është krijimi i ambientit për një qëndrueshmëri dhe stabilitet për ndërmarrje si të rinë, tot agrondemin nga Instituti për Studimet të Avancuar AGAP.
Por ne shumë pak i kushtojmë në nësi që farë pas themelimit të bizneseve, si të imbojmë ato të qëndrushme, përse për shembull ka vende ku hapja një biznesit merë 5-6 fish më shumë kose në Kosovë, një dhe vendi tjilë është Korea Jugore, mirë po edhe kur kalohen gjithë të procedura, pasaj biznesi është shumë i qëndrushme.
Për këtë arsye, demi po orësë në Kosovë mbi 90% e bizneseve janë të vogla ku punësojnë deri në 3 punëtor.
Është shumë mirë që është liberalizu tregu dhe i shlonë në si që si cili biznes të regjistrohet dhe të provoj mbjetesën e treg, mirë pa jështë ka mungon është që si shtetë nuk është kriju mjaf në orientimin e bizneseve të reja, më bërë me tregu se në cilat fusha fakt ka mundësi të zhvillimit bizneseve. Për shembull, ne ende nuk kemi një strategji të përgjithshme të zhvillimit ekonomik.
Raporti Bankës së Botërore të bërit të biznes për vitin 2015 e ka ranguar Kosovën në pozitën e 75 nga pozita 86 sa ka qenë vitin e kaluar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Për fund ju njoh edhe një herë me titujt kryesor. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama sot fillon vizitën e tij zyrtare në Beograd, ditë kjo që do të shënoj vizitën e parë të një lideri shqiptar në Serbi pas 68 vjetësh. Numri i qytetarëve të Kosovës që ikin nga vendi po vazhdon të rritet. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë ngritur shqetësimet e tyre për zgjerimin e rebelve në lindje të Ukrainës. Të nderuar dëgjues kaq kishim për këtë emision. Ju vazhdoni të qëndroni me ne duke vizituar faqen tonë të internetit evropaalir.org, ku mund të gjeni më të rejat nga Kosova, rajoni dhe bota. Emisioni i radhës është në ora 12. Deri atëherë, mirë dëgjofshim.